Today This Morning.
Halo, selamat pagi. Apa kabar? VOA This Morning kembali hadir menyapa Anda pagi ini dari Washington DC, Amerika Serikat, bersama saya Rifan Dwi Astono. Dua hari lagi nih menjelang 2022, gimana resolusi 2021-nya sudah tercapai semua belum nih? Eits, belum. Gak apa-apa, mungkin bisa diperpanjang nih sampai 2022 nanti ya. Yang penting kita tetap semangat, terus bergerak, biar sedikit demi sedikit sampai juga di tujuan akhirnya ya. Nah, di hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, seperti biasanya redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya, apa penyebab kemunduran demokrasi di Amerika Serikat? Bagaimana pula cara untuk membalikkan tren tersebut?
Why is Brazil going backward in democracy as it is at the same time that India is going backward? Is the fact that Brazil going backward have any relationship to what's happening in Turkey or India or the United States? In general, a lot of different countries are struggling at the same time, but often for their own reasons.
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia merugi hingga hampir 100 triliun rupiah dengan banyaknya warga Indonesia yang berobat ke luar negeri.
Karena kita tahu setiap tahun ada kurang lebih 2 juta masyarakat kita yang pergi ke luar negeri untuk mendapatkan layanan kesehatan.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapanpun lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America bersama saya Metri Nikiopani. Menteri Luar Negeri Iran hari Selasa mengatakan pihak-pihak yang terlibat dalam pembicaraan nuklir yang berlangsung di Wina dapat mencapai kesepakatan dalam waktu dekat. Beberapa perunding dari Iran dan 5 kekuatan dunia melanjutkan diskusi di ibu kota Austria itu pada hari Senin yang bertujuan untuk memulihkan perjanjian nuklir tahun 2015.
Agar jiddiyat dar kenar husniyat dar taraf-hay muqabil dar marahil ayan.
Menteri Luar Negeri Hussein Amir Abdullahian mengungkapkan selama ada niat baik, kesepakatan tersebut dapat disepakati dengan cepat. Presiden Donald Trump saat itu menarik Amerika Serikat dari perjanjian yang membatasi program nuklir Teheran pada tahun 2018. Trump juga memberlakukan sanksi secara besar-besaran terhadap Iran, termasuk sektor perminyakannya, sektor perekonomian yang penting dari negara teluk tersebut. Iran menegaskan Amerika Serikat dan sejumlah kekuatan lainnya berjanji untuk mengizinkan Iran mengekspor minyak mentahnya sebagai bagian dari perjanjian baru tersebut. Para peneliti di Afrika Selatan memperoleh temuan orang yang terinfeksi varian Omicron virus corona, kekebalannya meningkat dan ampuh terhadap serangan varian Delta. Kesimpulan dan hasil studi baru itu diperoleh Lembaga Penelitian Kesehatan Afrika yang berbasis di Durban. Studi itu melibatkan 33 orang yang telah divaksinasi dan mereka yang tidak divaksinasi. Temuan para ilmuwan kekebalan atas paparan Omicron lebih lanjut sekitar 2 minggu setelah terinfeksi naik 14 kali lipat. Selain itu, ternyata kekebalan terhadap varian Delta meningkat 4,4 kali lipat. Para ilmuwan mengatakan kekebalan itu terutama meningkat di antara mereka yang diinokulasi. Pejabat Kesehatan Amerika Serikat hari Senin mengurangi pembatasan isolasi bagi warga Amerika tanpa gejala yang tertular virus corona dari 10 menjadi 5 hari. Itu juga mempersingkat waktu yang diperlukan orang-orang terdekat untuk dikarantina. Pejabat Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat CDC mengatakan, pedoman itu disesuaikan dengan bukti semakin besar bahwa mereka yang terpapar virus corona dirinya paling menular dalam 2 hari sebelum dan 3 hari setelah gejala berkembang. Keputusan itu juga didorong oleh lonjakan infeksi COVID-19 baru-baru ini yang dipicu varian Omicron virus corona. Penelitian awal menunjukkan varian Omicron dapat menyebabkan penyakit yang lebih ringan daripada versi virus corona sebelumnya. Akan tetapi, karena banyak sekali orang yang terinfeksi sehingga harus menjalani isolasi atau dikarantina, maka kemampuan beroperasi dari rumah sakit, maskapai penerbangan, dan bisnis lain terancam, kata para ahli. Pekan lalu, CDC melonggarkan aturan yang sebelumnya mensyaratkan pekerja layanan kesehatan untuk tidak bekerja selama 10 hari jika dinyatakan positif. Rekomendasi baru mengatakan para pekerja dapat kembali bekerja setelah 7 hari jika mereka dites negatif dan tidak memiliki gejala. Badan tersebut mengatakan waktu isolasi dapat dipersingkat menjadi 5 hari atau bahkan lebih sedikit jika terjadi kekurangan staf yang parah. Kini, CDC mengubah pedoman isolasi dan karantina untuk masyarakat umum sehingga semakin longgar. Perubahan itu ditujukan kepada mereka yang tidak mengalami gejala, orang dengan gejala selama isolasi, atau yang mengalami gejala selama karantina, dianjurkan untuk tetap tinggal di rumah. Dua pekerja bantuan kemanusiaan, Save the Children, termasuk di antara mereka yang tewas di timur Myanmar dalam serangan pada malam Natal, kata kelompok itu hari Selasa. Kelompok itu menyalahkan militer negara Asia Tenggara itu atas insiden yang menewaskan sedikitnya 35 orang di negara bagian Kaya. Kekerasan terhadap warga sipil tak berdosa termasuk para pekerja bantuan tidak dapat ditoleransi. Serangan tidak masuk akal ini merupakan pelanggaran hukum bantuan kemanusiaan internasional, kata kepala eksekutif kelompok itu Inger Ashing dalam sebuah pernyataan. Ini bukan peristiwa yang terisolasi. Orang-orang Myanmar terus menjadi sasaran dengan meningkatnya kekerasan dan peristiwa ini menuntut tanggapan segera, kata Ashing lebih lanjut. Militer Myanmar mengatakan pasukannya diserang ketika berupaya menghentikan 7 mobil yang dikatakan mengemudi dengan cara-cara yang mencurigakan. Kepada kantor berita Prancis, juru bicara militer Zhao Mintun mengatakan tentara membunuh beberapa orang dalam bentrokan berikutnya. Rusia hari Senin melakukan uji peluncuran ketiga roket ruang angkasa Angkara A5 dengan muatan penuh ketika para pejabat memuji potensinya untuk dimanfaatkan oleh program luar angkasa Rusia. Roket itu lepas landas pada Senin malam dari kosmodrom Lesensk di barat laut Rusia. Kepala kosmodrom Nikolai Balslav mengatakan Angara sekali lagi telah membuktikan keandalannya yang menunjukkan Angara memiliki prospek bagus untuk penggunaan di masa depan. Dua peluncuran Angara A5 sebelumnya dilakukan dari Plesetsk pada 23 Desember 2014 dan 14 Desember 2020. Peluncuran uji coba pertama yang sukses itu dipuji Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai suatu pencapaian besar bagi industri roket luar angkasa, juga bagi Rusia pada umumnya. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning. Amerika Serikat adalah satu dari beberapa negara demokrasi di barat yang mengalami kemunduran demokrasi dalam beberapa tahun belakangan. Koresponden diplomatik senior VOA, Cindy Sain, menghubungi beberapa pakar demokrasi dan meminta pendapat apa penyebab kemunduran itu, serta bagaimana membalikkan tren itu. Berikut laporan selengkapnya.
Dunia kaget ketika melihat para pendukung mantan Presiden Donald Trump menyerang gedung Capitol pada 6 Januari 2021 dan berusaha mencegah sertifikasi kemenangan Joe Biden. Pemandangan kekacauan di dalam gedung yang menjadi lambang demokrasi Amerika itu berdampak negatif, kata para pakar, pada momen di mana berbagai studi menunjukkan terjadinya kemunduran demokrasi di seluruh dunia. Thomas Carothers adalah peneliti di Carnegie Endowment for International Peace.
Why is Brazil going backward in democracy as it is at the same time that India is going backward?
Mengapa Brasil mundur dalam demokrasinya sebagaimana pada saat bersamaan India juga mundur? Apakah kemunduran Brasil itu ada kaitannya dengan apa yang terjadi di Turki, India atau Amerika? Pada umumnya, banyak negara-negara menghadapi kesulitan karena alasan mereka masing-masing. Kini, ada kesan umum bahwa di banyak negara, penduduknya tidak senang dengan apa yang dilakukan pemerintah untuk mereka, dan mereka bersedia mendukung pemimpin yang bersedia menggoncangkan sistemnya.
Sebuah studi oleh Pew Research Center menunjukkan hanya 17% dari orang-orang di negara yang disurvei mengatakan demokrasi Amerika pantas ditiru. Richard Wyke dari Pew Research Center mengatakan,
one of the things that we see in our surveys is that people have real concerns about racial and ethnic discrimination in the United States.
Salah satu hal yang kami saksikan dalam survei kami adalah orang-orang punya keprihatinan nyata dengan diskriminasi rasial dan etnis di Amerika Serikat. Mayoritas mengatakan ini merupakan masalah yang sangat atau agak serius.
Perpecahan yang mendalam seputar isu ras dan peran pemerintah sudah ada di Amerika sejak negara itu didirikan. Meski ada polarisasi, pada tingkat internasional pandangan tentang Amerika sangat baik ketika Joe Biden terpilih untuk menggantikan Trump. Demikian kata Wyke dari Pew.
People liked Biden better than Trump. They liked his policies better than Trump. They liked to see the United States engage with the rest of the world.
Orang-orang lebih suka Biden ketimbang Trump. Mereka lebih menyukai kebijakannya dibandingkan Trump. mereka suka Amerika Serikat terlibat dengan bagian dunia lainnya. Mereka menyukai pendekatan yang lebih multilateral terhadap kebijakan luar negeri dari Amerika. Jadi, ketika Biden melakukan hal-hal seperti bergabung kembali dengan persetujuan iklim Paris, dengan WHO, kebijakan seperti itu dirangkul oleh orang-orang dari negara lain.
Pakar mengatakan usaha untuk membela demokrasi baik di dalam maupun luar negeri akan terus menjadi prioritas dan tantangan bagi Presiden Biden dan pemerintahannya pada 2022 dan seterusnya.
Mahkamah Agung Rusia membubarkan organisasi HAM terkemuka negara itu, Memorial, setelah didakwa melanggar peraturan yang mewajibkannya untuk mengidentifikasi diri sebagai agen asing dan berusaha menyembunyikan status tersebut. Pihak oposisi dan pendukung kelompok HAM menyebut keputusan pengadilan bermotif politik. Berikut laporannya. Mahkamah Agung Rusia telah memutuskan pada hari Selasa bahwa salah satu organisasi hak asasi manusia tertua dan paling terkemuka di negara itu, Memorial, harus ditutup. Hakim Mahkamah Agung Rusia, Alla Nazarova, mengatakan,
mengabulkan petisi Jaksa Agung Federasi Rusia untuk membubarkan organisasi internasional, kelompok amal, pendidikan, dan kelompok HAM Memorial, beserta cabang regional dan badan struktural lainnya.
Kantor Kejaksaan Agung bulan lalu mengajukan petisi kepada Mahkamah Agung untuk mencabut status hukum Memorial, kelompok HAM internasional yang terkenal berkat penelitiannya mengenai penindasan politik di Uni Soviet. Dalam gugatan mereka untuk menutup organisasi itu, Jaksa menuduh kelompok tersebut berulang kali melanggar peraturan yang mewajibkannya untuk mengidentifikasi dirinya sebagai agen asing dan berusaha menyembunyikan status tersebut. Memorial dinyatakan sebagai agen asing pada tahun 2016. Label itu membuatnya menerima pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dengan konotasi yang sangat merendahkan dan dapat mendiskreditkan kelompok HAM itu. Jaksa juga menuduh organisasi yang bermarkas di Moskow itu merestui terorisme dan ekstremisme. Berbicara pada sidang terakhir pada hari Selasa, salah seorang jaksa penuntut mengatakan Memorial telah mengorganisir kampanye media berskala besar yang bertujuan untuk mendiskreditkan pihak berwenang Rusia, menurut kantor berita TASS. Salah seorang pengacara Memorial, Genry Resnick, mengatakan, kasus-kasus semacam ini memiliki motif politik yang kuat. Dakwaan ini tidak cukup secara hukum untuk menutup sebuah organisasi nirlaba. Jadi, sudah tugas kami sebagai pengacara. Kami memiliki hak untuk mengajukan banding dan kami akan menggunakan semua jalur hukum yang ada untuk membatalkan keputusan ini secara sah, ungkapnya. Didirikan oleh sejumlah tokoh pemberontak terkemuka di tahun-tahun terakhir Uni Soviet, Memorial awalnya berfokus pada pendokumentasian kejahatan era Stalinis. Belakangan, Memorial vokal menentang penindasan para kritikus di bawah Presiden Vladimir Putin. Tekanan terhadap kelompok itu telah memicu kemarahan publik dan menarik dukungan tokoh-tokoh terkemuka yang telah menyuarakan kemarahan mereka. Beberapa orang dilaporkan ditahan pada hari Selasa karena berunjuk rasa di gedung pengadilan. Grigory Yavlinsky, pemimpin Partai Yabloko, salah satu partai oposisi di Rusia yang hadir dalam pengadilan itu, menuturkan,
"That is telling to us that Russia is moving from the authoritarian."
Keputusan ini memberitahu kita bahwa Rusia sedang bergerak dari sistem Putin yang otoriter ke semacam sistem totaliter pasca modern di Rusia yang akan menjadi semacam pengait ke rezim Soviet dan bahkan sebagiannya ke rezim Stalin. Jadi ini adalah perkembangan yang sangat berbahaya, ujarnya. Beberapa bulan terakhir, pemerintah Rusia telah melabeli sejumlah media independen, wartawan, dan kelompok HAM sebagai agen asing. Setidaknya, dua kelompok HAM membubarkan diri untuk menghindari upaya penumpasan yang lebih parah. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. Kita beralih ke berita dalam negeri. Setiap tahunnya tercatat ada 2 juta masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri. Hal itu membuat Indonesia kehilangan hampir 100 triliun rupiah, kata Presiden Joko Widodo. Selengkapnya kita simak laporan Gita Intan dari Jakarta berikut ini.
Keputusan sebagian masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di luar negeri membawa dampak ekonomi tersendiri bagi perekonomian dalam negeri. Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa Indonesia kehilangan sekitar 97 triliun rupiah akibat keputusan yang diambil oleh para warganya untuk berobat ke luar negeri.
Karena kita tahu setiap tahun ada kurang lebih 2 juta masyarakat kita yang pergi ke luar negeri untuk mendapatkan layanan kesehatan. Baik itu ke Singapura, baik itu ke Malaysia, baik itu ke Jepang, baik itu ke Amerika dan ke tempat-tempat lain. Dan kita kehilangan 97 triliun rupiah karena itu.
Melihat fakta tersebut, pemerintah melalui Kementerian BUMN berusaha menjawab tantangan yang muncul dengan menggagas pembangunan Rumah Sakit Internasional Bali guna menciptakan kawasan ekonomi khusus atau KAIK kesehatan yang pertama di tanah air dengan harapan tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri. Rumah sakit bertaraf internasional ini ditargetkan sudah bisa beroperasi pada pertengahan 2023 mendatang. Selain adanya rumah sakit tersebut, Jokowi juga berharap Indonesia bisa memiliki kemandirian dalam memproduksi alat kesehatan, bahan baku obat, serta vaksin sehingga impor untuk menunjang sistem kesehatan di tanah air bisa ditekan secara signifikan. Dalam kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan kehadiran Rumah Sakit Internasional Bali tersebut diharapkan bisa membantu Bali untuk melakukan diversifikasi ekonomi dengan adanya pariwisata kesehatan. Seperti diketahui, perekonomian Bali bergantung besar pada sektor pariwisata yang terguncang dengan adanya pembatasan perjalanan terkait COVID-19.
Dan juga yang tidak kalah pentingnya mendukung ini Pak, Menteri Investasi, Menteri Perdagangan, Menteri Industri, dan Pak Menko. Karena investasi itu artinya juga mereka ingin memastikan kesehatan mereka terjamin. Standar kesehatan internasional untuk para pekerjanya ataupun para profesional yang ada di Indonesia. Nah, karena itu penting sekali daripada platform, daripada kesehatan ini kita bangun di Bali, Bapak.
Ia kemudian menjelaskan bahwa BUMN Farmasi, yakni Bio Farma, sebagai holding company yang membawahi Kimia Farma, Indo Farma, dan rumah sakit BUMN yang ada, akan memulai membangun ekosistem untuk menunjang sistem kesehatan Indonesia dengan memproduksi bahan baku obat hingga vaksin di negeri sendiri. Erick pun berujar bahwa Bio Farma sudah memulai uji klinis vaksin COVID-19 pada 13 Desember lalu. Jika uji klinis tersebut berhasil, katanya Bio Farma siap untuk memproduksi vaksin hingga 77 juta dosis pada tahun depan. Selain itu, Indo Farma, ujar Erick, juga dipersiapkan untuk mengembangkan industri herbal untuk bahan baku obat. Sementara itu untuk Kimia Farma sendiri, Erick menjelaskan bahwa perusahaan tersebut akan fokus untuk memproduksi obat-obat generik, sehingga akses masyarakat terhadap obat murah semakin meluas. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA, Washington.